Mám príhodu, zvyšovanie si hodinovky, keď som začínala na freelancingu. Začínala som na 10 eurách za hodinu. Takto začínajú virtuálne asistentky v súčasnosti. A
to je
ja
tá,
som...
tá ona Siri a podobne, hej? Alexa,
nie,
Cortana.
Nie, nie, nie. To sú ľudia, ktorí robia také administratívne roboty. A celkom odbremeňujú aj malých podnikateľov. No, a mala som ísť za 10 eur, som si vlastne uvedomila, že ja robím obrovský obnos hodín, ale nemám pocit, že by to bolo nejaké super. To boli dve sedenia u koučky, kde som si odplakala to, že som si išla vypýtať viacej peňazí. Inak ten, od ktorého som si pýtala tie peniaze, je najzlačší šéf, je to vyrovnaná osobnosť, ktorá podporuje tvoj rast, dá ti priestor na ten rast. A ja som tak s malou dušičkou, že by som chcela otvoriť to, že 15 euro. A on že, no dobre, okej, dohodli sme sa. Viete, ako to vyzeralo o 2 roky? Mali sme, prechádzali sme sa na streche NIU, kde sme mali náš trojmesačný meeting a dávali sme si feedback. A ja že, no, počuj, chcela by som otvoriť otázku peňazí. Mám tu s tebou vyjednávať obchodne, že koľko ty to znížiš. Ja poviem, že dostali sme sa na tú sumu, ktorú... On že, nie, povedz sumu. Povedala som a on že, dobre. Takže ten posun, ktorý príde, tým chcem povedať aj poslucháčom, že skúšajte to, naberiete v tom odvahu a potom nebudete mať problém aj 20%.
A to isto hovorí Biblia, ask and thou shalt receive. Že pýtaj si a dostaneš.
Áno.
Lebo ako sa hovorí, nemému decko ani vlastná mater nerozumie.
Áno.
Že treba si pýtať. Ak si nepýtaš, nikto nevie, že chceš. Väčšinu peňazí, ktoré som kedy zarobil, boli z podnikania. Nie z investovania. Boli z podnikania. A teraz, ja som v 2008, to som robil v jednej firme, sme sa aj s vtedajším kolegom a ešte spolužiakom z výšky rozhodli, že teda ideme skúsiť to isté, ale urobiť to vlastne na vlastnú pesť. Tak sme založili nejakú firmu. Teraz, ten proces rozhodovania sa, že idem sa osamostatniť, je, no nie je triviálny.
Vôbec
psychologicky.
Nie.
Je to veľký krok, ktorý potrebuješ konzultovať s ľuďmi blízkymi, ak máš rodinu, nebodaj, lebo to vôbec nie je isté, že sa ti bude dariť. A teraz, ja si pamätám, jak boli ľudia v mojom okolí, ktorí hovorili, ale kašli na to, však tu máš istotu, presne také ten mindset, tu je istota, tam není. Teraz, spravili sme ten krok a prvý mesiac žiadna zákazka. Druhý mesiac tiež žiadna zákazka. Tretí mesiac, no žiadna zákazka. A teraz to není tak, že čím viac ľudí oslovím a teraz, že každý deň čím viacej robím, tak tým to rýchlejšie príde. No nie. Máš nejaký objem kontaktov, ktoré môžeš osloviť, potom máš nejaké kontakty, ktoré môžeš nájsť, ale není to tak, že keď ich budem oslovovať trikrát za deň, tak to bude rýchlejšie a získam viac. Ba práve, že naopak. A už človek začína rozmýšľať, ja blbec, akože no mohol som radšej ostať tam, tam som mal pravidelnú výplatu. Hej. A nie ani tak teplé miestečko, ale vieš, to je tak, že zrazu nemáš ten príjem, ktorý si mala a čerpáš z rezerv, ktorý máš. A teraz čerpáš rezervy, ktoré sa ti pomaličky stenšujú. Teraz na obzore nič. Hej. Máš nejaké lídy, ktoré majú nejakú pravdepodobnosť, že výjdu nejaké potenciálne predaje, ktoré môžeš robiť, ale nič, čo by si mala proste v hrsti. Potom niekedy štvrtý mesiac sa to potom zlomilo a odtedy to išlo prakticky non-stop. Ale tie prvé mesiace, kedy nemáš nič, peniaze ti utekajú, lebo ich míňaš, stále musíš žiť. To sú najťažšie mesiace tvojho života, najťažšie obdobie, lebo rozmýšľaš. Urobil som chybu, neurobil. Len tá pointa je, ak máš za sebou nejakú históriu, vlastne zamestnanca, máš nejaké referencie v danej oblasti, tak vždycky sa môžeš zamestnať. Vždycky. To je taký ten proste fallback, taký ten nejaký záložný plán, záložná možnosť, kde keď mi to nevíde, tak sa viem vždycky zamestnať. Je to iba o tom, že sa rozhodnem a ešte tomu chvíľku dám a nezamestnám sa a urobím a zraz sa to zlomí. Otázka je, že kde je tá hranica pre každého človeka.
Pamätáte si na svoj prvý príjem, ktorý ste zarobili?
Myslím, že to bolo cez leto. Raz sme kládli dlážbu. To bol prvý príjem asi. Možno som mal 15 alebo koľko, plus minus, a to sme boli s kamošmi tam ako zo sídliska a jeden chalanisko mal takúže stavebnú firmu, tak sme tam boli cez leto a moji rodičia o tom nevedia, lebo to som ešte asi ani nemohol oficiálne
robiť.
Tak
sa teraz
robiť.
Dozvedia.
To sa teraz dozvedia. A to ja som mal prázdniny, tak sme boli klásť dlážbu, takú zámkovú.
Dobre, dobre. Čo ty, Majo?
Ja som chvíľku rozmýšľal nad tým, že čo bol vlastne môj oficiálny prvý príjem. Bol naozaj oficiálny, mal som
to. Aj zmluvu si mal?
Zmluvu som dostal až po mojej práci. A takže to bola moja prvá negatívna skúsenosť, lebo na pohovore, alebo teda respektíve na nejakom stretnutí mi slúbili vtedy 50 korún na hodinu. A zmluvy mi nedali, ja som si mesiac za pol odrobil, potom mi prišla prvá výplata, zistil som, že z 50 korún bolo 35 korún na hodinu. Tak som trošku bol nahnevaný aj na seba, ale mal som tiež asi 15, takže prvá výplata a hneď ťa ošidia o 30%.
Ty brďo.
A to som ešte robil na časy, lebo som naháňal hodiny.
Ale podľa mňa je to výborná skúsenosť v 15-tich toto mať a vedieť, že potrebuješ najmä pri brigádach mať to na papieri, nie?
A to je jedna vec. Druhá vec je, že čo si majú neuvedomuje, že z toho musel platiť, keď to mal na zmluvu odvody a daň a tým pádom z tých 50 bolo 35, vieš?
A tak tuto máme hneď reality check.
Tak vtedy som ešte nebol úplne zbehlý, ale dobrá škola života. Odtedy som si minimálne dal pozor na to, ako sa hovorí, že čo je na papieri, to platí.
Toto je ako jedna veľmi dobrá téma, príjem a dane, lebo toto každého jedného investora trápi, prečo ja, keď toľko to zarobím, by som mal z toho odvádzať štátu alebo niekomu inému. A každý rozumný investor sa snaží optimalizovať svoju daňovú povinnosť.
Čiže každý sa snaží optimalizovať daňovú povinnosť.
Každý sa nesnaží, sú ľudia, ktorí iba nadávajú, ale nesnažia sa optimalizovať. A ono sa veľmi ťažko optimalizuje, keď je človek zamestnanec. To je forma práce, ktorá je najpodporovanejšia vlastne legislatívou a štátom, ale napriek tomu, že je najpodporovanejšia, je ako daňovo najnevýhodnejšia. Zaujímavé.
Ďakujem, že si priniesol dane, aspoň som sa prebudila. Káva zatiaľ neúčinkovala, ale dane, áno, už sa cítim prebudená dosť. Akože tak mierne.
Na mňa už dane vplyvajú tak, že už vypínam, keď počujem dane, takže ja si radšej dám tú kávu.
Dobre.
Tak ja, keď do toho môžem vstúpiť, tak ja som si podal odklad daňový do 36. Takže ja v kľude spávam ďalej.
Ja už mám zaplatené dane.
Ja si podávam obklad.
Moja prvá skúsenosť s nejakou brigádou bola taká, že išla som ešte s mamou do jednej bagetárne v centre mesta. Išli sme tam na obed a mali tam napísané hore na pulte, že hľadáme brigádničku. A ja vtedy ako nabrifovaná z gymnázia, že rovnosť pohlaví a rovnosť príležitostí na pracovnom trhu, tak som sa tak opýtala, že a to mužov nehľadáte, to hľadáte iba ženy? No a začali sme sa takto rozprávať a vyskytlo z toho, že a keď chceš, tak si to prídi vyskúšať. No prišla som si to vyskúšať, robila som tam asi pol roka, ale poviem vám, že niet horšej bagetárky, ako som bola ja. Mne to naozaj nešlo. Ja som sa snažila, ale keď som dostala, že mám spraviť kávu alebo kapučino nebodaj, tak to bolo, to ľutujem tých zákazníkov doteraz. Mi je to fakt ľuto. Čo by ma zaujímalo, čo ste spravili s tými peniazmi?
Pravdepodobne som ich minul na kofolu, ale už si presne nepamätám.
Ja tiež, v podstate bolo to veľmi dávno. Ja si len pamätám, že to bolo viac ako 5000 korún slovenských, vtedy ešte boli slovenské koruny. Takže prvýkrát som videl Štefánika naživo. Ale ako na čo som to minul? Myslím si, že
si vtedy ktorý ročník, Majo?
88.
To si videl Štefánika naživo?
No, na tej bankovke.
Mohol ho aj pohľadkať poličku.
Ale vidíš, na eurá sa už nedostal chlán. No, ale každopádne, myslím si, že vtedy sa akurát rozbiehal internet. Ja som strašne moc chcel doma mať zavedený internet a vôbec to nebolo lacné, takže určitú časť tých peňazí som investoval do tohto.
Ty už si vtedy investoval?
No, v podstate tohto. Svojím spôsobom už som vtedy investoval do toho, aby som mohol mať doma internet, lebo inak by mi to neprišlo.
Najmä sa pýtam preto, lebo je tam to investovanie. Viete, že sa tu hráme s tým slovíčkom, že investoval som do niečoho.
My sa s tým strašne hráme, aj ľudia sa s tým veľmi často hrajú. Investoval som do nového auta.
Uj.
A koľko ti zarobí? Čo zarobí? No koľko ti peňazí to auto vyrobí? Ako vyrobí? No, keď hovoríš, že si investoval. Investovanie je, že dáš niekde peniaze, aby robili pre teba a generovali ti ďalšie peniaze. Ty si debil. Čiže takéto investovanie. No ja som investoval do cukríkov. Do svojho potešenia som investoval. Čo chcem povedať je, že veľmi často používame slovo investovať a pritom v skutočnosti myslíme, že sme minuli peniaze.
Dnes by sme sa mohli porozprávať o tom, ako si zvýšiť mesačný príjem. Čo vy na to?
Ak mi zaručíš, že túto epizódu nebude počúvať moja manželka, lebo potom ja budem musieť robiť to, čo som povedal. Vieš?
Ale veď by to máte tak pekne nastavené, že keď vyhráš 1 000 000 eur, dáš ich jej a ona ich dá tebe naspäť.
Áno, ale to som vyhral, to ma nestalo žiadne energiu ani úsilie, vieš? Takže budeme sa musieť baviť o tom, ako si zvýšiť svoj mesačný príjem bez toho, aby som musel robiť navyše.
Môžeme sa aj o tom baviť, ale celkovo by ma zaujímalo, že ako sa pozerať na to, že cinkne mi nejaká výplata a čo by som s ňou mala urobiť.
Tak my sme tu už minule v podstate načrtli takú tú tému, že nedopriať si v tom živote nejaké to potešenie, že ľudia si nevidia viac menej dopriať za tie peniaze veľakrát to, čo by ich urobilo možno šťastnejším, možno by mali z toho pozitívnejšiu náladu, nevedia naozaj si tie peniaze užiť. A keď už sa bavím o tom, že ako si zvýšiť mesačný príjem, tak ja by som začal asi pri tých zamestnancoch, čo vy na to, lebo
no jasné.
Asi ani jeden z nás
tu není zamestnanec. Určite by sme to mali rozdeliť na, že zamestnanec, podnikateľ a potom naozaj človek, ktorý je závodov, hej? V mojom ponímaní.
O, takto tie ako princípy budú podľa mňa veľmi podobné.
Budú podobné?
Ide iba o to, že aký príjem si na úvod prinesieš a aké máš potom ďalšie možnosti. Ale tie princípy, ako si rozdeliť, ako nakladať s tými peniazmi, budú asi podobné, ale majú však...
Vy ste mali finančnú gramotnosť na škole?
Nie, vtedy. Mm-mm. A podľa mňa ani dneska to ešte nie je úplne...
My sme nemali ani financie vtedy.
Ani bankové účty, nič vtedy nebolo, takže... Ťažko sa učilo o niečom, čo zatiaľ len vznikalo. Dneska už to tu máme. Stále sa to nejako nepreklopilo do tej aj teórie, hej, pre tých žiakov. Dneska si ľudia, alebo respektíve mladí ľudia fičia na Instagramoch, TikTokoch a zase tú finančnú gramotnosť trošku opomínajú. Ale oni skôr či neskôr do toho reálneho života prídu a tamto bohužiaľ budú musieť začať riešiť. A to bude tá vysoká škola, hej, že vtedy vlastne si veľa z nich uvedomí, že aha, tak mám tu nejaký príjem a reálne nejako si ho budem škatulkovať, rozdeľovať, niečo s ním budem robiť, hej. Mm-hmm. Ale tie prvé príjmy väčšinou aj my, čo sme mali z tých brigád, tak pravdepodobne je úplne správne, keď ich ľudia minú.
Otrieskajú.
Nie sú také veľké peniaze, nech si ich užijú všetci.
Áno. No dobre, tak poďme sa presunúť do mentality človeka, ktorý ako zarába, je zamestnanec, každý mesiac mu cinkne nejaká výplata a ako by on mohol pracovať s tou výplatou a vlastne si aj navýšiť ten príjem, ktorý dostáva.
Toto nechám na Nora, lebo...
To sú asi dve rôzne veci. Prvá vec je, ako pracovať s tým príjmom, ktorý mám. Uh-huh. A druhá vec je, ako si môžem navýšiť ten príjem.
Tak poďme do toho prvého chastlíka.
To, čo sme sa bavili už aj minule, v podstate, keď mám príjem, tak nie je zbytočne míňať. Ad jedna, snažiť sa si ten život naozaj užiť, ale nie je zmyslom, že míňam zbytočne. Je to taká veľmi tenká hranica.
Vedel by si mi uviesť ty príklad zo svojho života, keď si na niečo spomenieš?
Ja by som použil príklad, ktorý používal minule Majo, a to je, že keď mám možnosť ísť na latte za 2,50 alebo za 5 eur, tak idem na to za 2,50, tak sú porovnateľné.
Aj sa ešte prejdeš a nakrokuješ si na hodinky.
V každom prípade rovnakú alebo podobnú hodnotu dokážem získať vo svojom živote, nech je to ktorákoľvek oblasť, za rôzne ceny. A to je možno také tie dva koncepty investičné, cena versus hodnota. Mm-hmm. Čiže ja sa snažím získať, a tak ako pristupujem k tomu v investovaní, snažím sa získať čo najvyššiu hodnotu za čo najnižšiu cenu, tak aj v tom reálnom živote taký ten mindset, takéto nastavenie, že pozerám sa, akú hodnotu má to, čo si kupujem, alebo to, čo používam, a snažím sa to získať za čo najnižšiu cenu. Mm-hmm. Ale tá cena není iba vyjadrená v peniazoch, je aj vyjadrená v mojom čase, v mojom úsilí, ktorý tomu potrebujem dať. Mm-hmm. Príklad, úplne jednoduchý. Ak mám to latte za 5 eur vedľa domu a trvá mi to, ja neviem, hodinu aj s cestou, keď prídem naspäť, tak je to možno lepšia voľba ako latte za 2,50 na opačnom konci mesta, kde musím straviť hodinu cestou tam, hodinu cestou naspäť a ešte potom 15 minút ísť peši a ešte sa aj unavím. Čiže to mi za to nestojí. Mm-hmm. Čiže to je možno taký prvý koncept, ale keď sa bavíme o tom, čo urobiť s tými peniazmi, tak ako veľmi jednoducho, v prvom rade zaplatiť sebe. To znamená, lebo tá pointa, rozdiel medzi bohatým a chudobným človekom je len v tom, že bohatstvo je odložená spotreba. Nič viac, nič menej. To, čo nespotrebujem, ja môžem zainvestovať a z toho sa mi tvorí bohatstvo. Nie z toho, čo reálne spotrebujem. Čiže v prvom rade, ak chcem budovať bohatstvo, tak musím najprv nespotrebovať, že najprv zaplatím sebe, odložím si. Ako sa hovorí, že keď je málo, vyžije sa, keď je veľa, minie sa. Mm-hmm. Čiže najprv urobím to, že z toho svojho platu, ak mám tu samozrejme možnosť, odložím na tú svoju finančnú rezervu, o ktorej sme sa bavili minule, že je to ten prvý krok. Keď mám finančnú rezervu, tak odkladám na budovanie nejakého majetku. Uh-huh. Zvyšok samozrejme miniem na účty, na bežný život. Čím viac zarobím, tým viac samozrejme môžem odložiť pre seba a tým viac môžem takisto si užiť, tým viac môžem minúť na spotrebu. Čo je problém, je, ak môj príjem nestačí ani na pokrytie účtov. Uh-huh. To mi hovorí, že žijem nad svoje pomery.
Čiže alebo tam... že tá inflácia, zdražovanie je fakt
nie,
vysoká.
Ale to ani není o tom. To je nie? O tom, že ak ja zarábam 1,000 eur v čistom, ale chcem žiť život, ako keby som zarábal za 3 tisícky a požičiavam si na to, no tak si iba zarábam na problém v budúcnosti.
Áno, potrebujem nový iPhone, chcem mať najlepší bicykel, nestačí mi notebook, ale potrebujem mať aj iPad a tak ďalej a požičiavam si na spotrebáky.
Gabika, ja viem
ale ja to nerobím, hej? Dobre, aby bolo jasné.
Ne, ja sa na teba pozerám preto, lebo mňa zaujíma presne, že ty ako emancipovaná žena,
áno,
ako pristupuješ k svojmu rozpočtu. Lebo nie v každej domácnosti je to tak, že by teda tá žena chcela prebrať tú zodpovednosť za, povedzme, ten rodinný rozpočet.
My sme momentálne vo vyľaďovaní rodinného rozpočtu, že ako to chceme mať, že sa v tom hľadáme a neustále sa o tom rozprávame a hľadáme, ako to mať rozložené, ale ak môžem, že za seba hovoriť, tak ja som, že mega prísna. Naozaj som mega prísna a to som si robila ešte, keď som bola na strednej škole, že som si zapisovala, koľko som zarobila v ten mesiac. A koľko som si odložila, že niekde, buď na účte, alebo som to mala v nejakej šporkastničke.
Si to zapisuješ na papier, alebo už využívaš nejaké digitálne
nástroje?
Už teraz to
mám v Exceli, normálne v Exceli to mám. Akože tým, že som podnikateľka, tak musím si viesť nejako aspoň prehľad, že kedy, koľko, hlavne si viem pozrieť, že ktorý mesiac som viacej zarobila, prečo to tak bolo, či to viem zopakovať a tak ďalej. Ale som človek, ktorý zaplatí v prvom rade všetky účty, klasika. Potom čo najviac môže investuje, a teraz naozaj investujem nie, že na zaplatenie auta alebo čokoľvek, ale mám jedno portfólio, ktoré platím, vy sa na mňa určite budete pozerať. Nie je to papučové portfólio, je to portfólio cez sprostredkovateľa finančného, takže tam odídu peniaze a potom sa už ja iba tak hrám, že si presúvam tie čísla na rôzne podúčty, ktoré sú na rezervu a iné sú na potom aj na míňanie alebo na to, že si tam...
Koľko máš bankových účtov?
Tri. Jeden je hypotéka, odkiaľ platím účty, jeden je podnikateľský a tretí mám taký, kde nemám k ním dostupnosť, že to sú naozaj, že k ním sa ťažšie dostať k tým peniažkom. Nemám tam ale veľa peňazí, hej?
Ešte som nenašiel človeka, ktorý by mňa tromfol v počte účtov bankových.
Koľko máš?
8.
Prosím, a to inak mne všetci nadávajú, že prečo máš tak veľa, normálne mám trochu výčitky povedať, že mám až 3 bankové účty.
Je to podľa mňa nová olympijská disciplína, že počet bankových účtov. Ono je to tak, že keď si hovorila, že ešte vyľaďujete, tak to niekedy toto vyľaďovanie, to vyzerá ako keby človek ladil harfu. Je to naozaj dlhodobý proces.
Trošku to môže zaškripať a takto.
A je toho veľa. Ja si pamätám veľmi dobre, u nás doma, keď ja som bol malý, tak ako rodičia mali tzv. Obálkový systém. Mm. To znamená, bolo x obálok, toto bola obálka na nájom, to bola obálka na jedlo, to bola obálka na hento. Všetok ten príjem, ktorý dostali, takto pekne rozdelili. To je tak super spôsob, ktorý v dnešnej dobe bankových účtov je možno trošičku ťažšie urobiteľný, lebo tie peniaze nevidíš. Nemáš, že a už som to vyťahol a teraz vidím tie peniaze, ako sa mi miniajú. Toto nevidno. Čiže tak psychologicky je to trošičku ťažšie, ako keby odsledovať. Dá sa to, lebo sa vieš urobiť kopec pod účtov a už sú aj častokrát zadarmo, čiže vieš, ale není to také na očiach. Zároveň, ako ja som bol vychovávaný, prvé, čo som urobil, keď som mal účet, že som si zrušil povolené prečerpanie, konto, korent a tieto veci.
Toto mám, ale mám kreditku.
Kreditku som v živote nemal a zase z toho istého dôvodu, ja som tak nejako vychovávaný, že dlh, akýkoľvek dlh je v podstate nie je dobrý, snažím sa fungovať z toho, čo si zarobím. Jediná výnimka, čo predtým nebola, a moji rodičia, respektíve moja mamka, je silno aj proti hypotekárnemu úveru, lenže dneska tá hypotéka pre drvivú väčšinu ľudí je vlastne jediným spôsobom, ako si zabezpečiť vlastné bývanie. Mm-hmm. To je možno kapitola sama o sebe, vlastné versus nájom, ako na západe veľa ľudí žije v podnájme, nežijú v tom vlastnom.
Bežné.
Je to úplne bežné. U nás je to skôr, že na to pozerajú, prečo by si platil inému, keď môžeš platiť za svoje vlastné. Je to možno mentalita, nechcem to nejako súdiť, ale v každom prípade aj my máme hypotéku, je to dané tým, že tie peniaze, ktoré máme, tak radšej ich máme zainvestované, ako ich zaplatiť, lebo peniaze, ktoré dám do predčasnej splátky hypotéky, tak majú taký výnos, ako je aktuálna hypotekárna sadzba. Je dlhodobý výnos. Ano. Čiže keď ja splatím, ja neviem, tento hypotéku vo výške 100 000 a mal som ju mať ešte 20 rokov, mám tam úrok, nech, ako som tam mal 1%, teraz to bude viac, nech to 3%, tak môj 20-ročný výnos tých peňazí, ktoré do toho dám, bude 3% per annum počas nasledujúcich 20 rokov, viacej nie. Hej. Čiže ak viem zarobiť viacej na investovaní, tak radšej nesplatím predčasne. Ak mám tu možnosť platiť tú hypotéku z priebežného cashflow. Čiže teraz ten systém obálkový je trošičku ťažšie ho urobiť. Veľa ľudí tým, že má rôzne možnosti splátok a tak ďalej.
Myslíš tým obálkový je, že si rozvrhnem, že toto ide na jedlo, toto ide na investovanie, toto ide na spotrebu, ano. Kúpenie si oblečenia a tak.
Preto mám 8 účtov. Ja mám ten systém obálkový zavedený u nás doma.
Na účtoch. Ako to riešiš potom s mesačnými poplatkami za účet?
No, väčšinou teda si vyberám banku, ktorá tieto mesačné poplatky nemá. Mm-hmm. Ak ma nedonútila banka si otvoriť ten účet, oni len kvôli tomu, že mám u nich hypotéku, hej, ja taký účet mám, preto ich je možno aj 8, ale naozaj ja som ten, jak Noro povedal, akože škatulkovací človek, ktorý má zvlášť výdaje na stravu, zvlášť výdaje na dovolenky, zvlášť výdaje na takúže réžiu, by som povedal, že domácnosť a výdavky okolo toho spojené, potom zvlášť svoju réžiu, lebo aj ja chcem plus minus vedieť, že na čo míňam, koľko míňam. A potom sú tam nejaké firemné účty, hej, a plus ešte sú tam nejaké účty, ktoré už len z princípu som si založil, lebo bolo to pre mňa zaujímavé to podstúpiť, lebo celé to založenie účtu prebiehalo online. Takže aj to verifikovanie prebiehalo online, hovorím si, vyskúšam to, prejdem si to cez to, som zvedavý, že kde sa tá digitálna doba posunula. Presne tak.
Noro, ty máš koľko bankových účtov?
Mám presne jak ty.
Áno.
Mám jeden kvôli hypotéke, tam sú iba peniaze, ktoré čakajú na to, aby boli zaplatené na, ako splátka hypotéky. Potom mám samozrejme firemný účet a potom mám osobný účet. To je účet, na ktorom ostáva moje vreckové, pretože náš rodinný účet je iný.
Je inak, áno, rozumiem, takže, rozumiem. No ja dobre.
A potom samozrejme investičné účty. Ale
áno,
to je
úplne niečo iné.
Ja možno ešte doplním teda tej téme toho nejakého šetrenia. Ja k tomu pristupujem tak, že v podstate tam, kde mi odchádzajú najväčšie platby mesačné, tak tam sa väčšinou na to do detailu pozerám, že či tu je nejaký priestor ušetriť. Poviem príklad, míňam nejaké peniaze na dovolenky a nejako si to zanalýzujem, že kedy chodím na tie dovolenky, či nemôžem chodiť na miesto napríklad leta, iné mesiace, keď sú tie dovolenky o polku lacnejšie. Naozaj tuto ako rodina míňame veľmi veľa peňazí a potom samozrejme hypotéka, či mi nejaká banka nedá lepšiu úrokovú sadzbu, lebo v minulosti to naozaj tak bolo, že len na optimalizácii na úrovni hypotéky človek mohol minimálne tu v bratislavskom regióne ušetriť desiatky, niekedy je stovky eur. A musel, akože s prepáčením, len zdvihnúť ten zádok, niekedy zavolať niekomu a začať to riešiť. Hej, lebo po väčšine, ako niekto sa k tebe dopracuje v čase, ale môže to trvať relatívne dlho.
My fungujeme trošku inakšie. My ako nemáme 8 účtov obálkových, my máme jeden účet prevádzkový, potom máme finančnú rezervu. Všetky také tie veci, ktoré nie sú pravidelné mesačné, tak tie máme tam tie rezervy. Čiže keď ideme na dovolenku, tak to riešime z tej rezervy, potom samozrejme rezervu doplníme a tak ďalej. Čiže toto je ten spôsob, akým fungujeme my. A ten prevádzkový účet máme tak nastavený, že tie pravidelné výdavky sú z toho pokrývané. Máme to už tak nejako keby v merku. A teraz ako neriešime úplne, že či sme dali o 20 eur viacej za ten mesiac na školné, lebo bolo treba kúpiť zošity, alebo sme dali viacej na stravu, alebo takto to neriešime, je to také viacej fluidné.
Ja sa tiež snažím k tej spotrebe pristupovať tak, že nie, že by som teraz niečo odkladal, ale napríklad teraz nás čaká nejaká rekonštrukcia v interiéri domu a akože poviem to tak, že nerobím to naraz, ale robím to v nejakých etapách. Lebo aj tie peniaze mi chodia v nejakých etapách, že mám nastavené to, že keď mi príde nejaká výplata, tak prvé, čo urobím, zainvestujem. Hej? A potom všetko ostatné, tak aj z tohto dôvodu vlastne sa to snažím v čase možno viac natiahnuť, aby som nemal jednorázovo veľké výdavky.
Noro, ty si spomenul super vec, že najprv vyplatím seba. To čo znamená?
To znamená, že keď mi príde príjem, najprv si odložím na investovanie alebo do tej finančnej rezervy a potom z toho, čo mi ostane, sa snažím vyžiť.
Nemalo by to byť naopak, že najprv zaplatím všetko, čo potrebujem a potom to, čo mi zostane, tak to idem v seba vyplatiť?
No, to je o tom, že keď je veľa, minie sa, keď je málo, vyžije sa. Čiže nech máš akýkoľvek príjem, tak ti chýba 15%. Pretože prispôsobíš svoj životný štýl tomu, aký máš príjem. Keď máš príjem tisícku, no tak žiješ z tisícky. Keď zrazu ti zdvihnú príjem na dvojnásobok, tak zrazu zistíš, že a možno by si aj chcela žiť v trošku väčšom byte, zoberieš väčšiu hypotéku. Aj to auto, tá stará Fabia, ktorú máte, to není úplne ideálne.
Citroen Saxo.
To je jedno, hej. A tá pointa je, že zrazu zistíš, že mohla by si žiť aj trošku lepšie. A to je v poriadku, akože keď mám ten príjem, tak si ho užím. Ale nezabudnime na to, že potrebujem tú odloženú spotrebu, to bohatstvo začať nejako budovať. A tam sme sa dostali možno k tomu, vieš, ak náhodou zistím, že moje príjmy nestačia na môj životný štýl, no potrebujem zmenšiť svoj životný štýl, či chcem alebo nechcem, ináč som v prúsere.
Alebo potrebuje zvýšiť svoj príjem.
A to je presne toto je.
A dneska sme tu prečo? Lebo sa budeme, teda hlavne by sme mali tým našim poslucháčom dať nejaké rady a návody, ako si ten mesačný príjem zvýšiť. Akože tak seriózne, lebo akože do istej miery aj Noro mal pravdu v tom minulom podcaste, kde hovoril, že vlastne my ideme do finančného sveta s nejakým mindsetom. A keď mám mindset, že môj príjem je 25 tisíc eur ročne a tam to končí a teraz z toho žijem.
A už vlastne nemôžem a som obeťou.
Presne
tak. Ruky dávam preč, aj ak mi je ubližované.
Tak, toto je presne ten prístup, kde vy skôr či neskôr, či už vplyvom inflácie, alebo vplyvom nejakej nadspotreby, alebo vplyvom nejakých neočakávaných výdavkov, ktoré vám do toho života prídu, sa dostanete do situácie, že zrazu rovnaký balík peňazí vám naozaj nebude stačiť na rovnaký štandard.
Mm-hmm. Keď sa bavíme o tom, že ako zvýšiť objem peňazí, ktoré mám na budovanie toho majetku, ako môžem investovať viac, tak prvá možnosť je, že ušetrím niekde inde.
Mm-hmm.
To sme sa bavili aj minule, že keď ušetrím nejakú malú čiastku, tak na konci roka zistím, že ako málo peňazí mám.
Málo,
je to strašne málo a na to ma z biedy nevytrhne.
Tak to, keď si mi minule povedal, tak ja som zostala až taká sklamaná, lebo si hovorím, že budem týždenne šetriť na kávičkách a chodení po kaviarniach a že aké to bude super. A potom si uvedomím, že to aj tak niekde inde oplieskam, že je to hrozne málo.
To je tá pointa, že reálne sa bežný človek investovaním, keď začne, v 30-ke alebo 40-ke začať investovať, tak sám seba nezabezpečí dobre na dôchodok, tak aby mohol žiť iba z tých investícií. Je to príliš krátka doba a príliš málo peňazí, ak nemá výrazne nadpriemerný príjem. Bude to potom pre jeho deti a tak ďalej. Čiže je to začiatok budovania rodinného majetku. Ale väčšinou svoj vlastný dôchodok takto nedokážeš pokryť za predpokladu, že ostaneš iba pri tom svojom pláte a pri tom nejakom relatívne malej sume. Ak chceš zvýšiť svoje šance a zvýšiť ten objem majetku, potrebuješ zarábať výrazne viac. Šetrením to nedosiahneš.
To je inak veľmi dobrý point, lebo veľa ľudí si myslí, že má viacej šetriť a má sa uskromniť a žiť až takým nižským
asketickým
spôsobom.
Áno,
asketickým.
To je slovo, ktoré neviem ani napísať, čo znamená.
A niekedy ani vysloviť, ale káva už zabrala, takže asi to aj zvládnem. A že vlastne to mi pomôže, že ja keď sa uskromním, tak budem vedieť s tými peniazmi viacej robiť.
Akože budeš mať trošku viacej peňazí na konci dňa, ale budeš o mnoho frustrovanejšia, pravdepodobne.
Okay. Ako možno aj taká márnosť snaženia, že ja sa tu ty kokos snažím, nekúpim si tie pekné šaty a budem chodiť tých zo sekáča, ale zostanem na konci roka akože smutná.
Tá pointa je skutočne, ak chcem urobiť zásadnú zmenu, potrebujem zásadne zvýšiť svoj príjem.
Dobre, a teraz k veci. Počujte, ja viem o vás dvoch, že vy ste boli kedysi zamestnanci. Ja som nikdy nebol zamestnanec, aj keď som sa strašne o to snažil byť zamestnanec. Ale asi mi to ten osud nechcel dopriať tú skúsenosť, respektíve doprial mi ju formou nejakých brigád, kde som odrobil 200 hodín a už som sa akože teoreticky dostával do tej fázy zamestnanca. Ale povedzte poslucháčom vy, že čo ste urobili inak, že máte teraz viac peňazí.
Ty si sa chytil moderátorského žezla, počúvaj ma.
Musím, lebo chcem to z vás vytiahnuť, ja to viem.
Dobre, ja mám dve skúsenosti z prácou. Jedna bola na polovičný úväzok. Počas školy robila som pre Greenpeace. Tam som jednoducho odišla, lebo som nestihala so školou, išla som štátnicovať a nedalo sa to ukočírovať. No a potom moja druhá skúsenosť so zamestnaním, i keď to bolo na živnosť, ale bolo to, že full-time job, bola s agentúrou, kde som vydržala 5 týždňov.
Koľko ti platili? Keď hovoríš, že bola na živnosť, nechcem presnú sumu, ale dneska není práca na živnosť ako práca na živnosť?
Poviem ti, bola som dobre sprostá. No, vôbec som v tom nevedela chodiť. Rok na to som mala 2,5 a 3 krát vyšší príjem. A brutálna skúsenosť, lebo keď som si to prepočítala, ešte neznala, a to som si teda i myslela, že ja som ako znala v tých financiách a naozaj si myslím, že sa v tom vyznám, tak keď som si to prepočítala, že koľko som robila za hodinu, tak vo všetkej úcte k predavačkám v nákupných centrách, oni zarábali viacej a mali benefity a ešte sa tam niekto staral o ich ako well-being. Takže ja som po 5 týždňoch odišla aj z rôznych dôvodov, neboli to finančné a ocitla som sa vo vodách freelancingu, kde to je ako Ironman, že 4 kilometre vás o 4 ráno zoberú loďou niekde do mora, hodia vás a vy máte plávať na ten breh a potom ešte sa pripraviť na to, že budete bicyklovať a behať. Takže takto nejako to u mňa vyzeralo, že som akože skočila do vody, netušila som, doplávala som.
Neutopila si sa.
No inak, ale akože toto si dávam taký odznak hrdosti, že som to zvládla.
Máš bobríka, hej, odvahy.
No vieš čo, skôr by som povedala, že to hodenie do tej vody bolo také, že si rozospatý, ešte si nemal tú kávu a niekto ťa trošku tak sotí. Takže mne veľmi mindset toho, že zarábam si sama na seba, nikto mi tie peniaze nedá takto na podnose. Na druhej strane, ja si určujem, koľko robím za hodinu. Alebo aké projekty.
Pozná svoju cenu.
Áno, ale to inak ako nie je vôbec jednoduché poznať svoju cenu, lebo tu zrazu, možno najmä ženy s tým majú problém si ustať tú hodinovku, alebo ustať.
Ja by som to neviazal nie? Čisto na ženy, je to podľa mňa rovnako medzi chlapmi a áno. ženami. Možno chlapi sú viacej uletení v tom, aká je ich reálna cena, ženy sú viacej pri zemi. Ono je to tak, že ten rozdiel je možno v mentalite. A teraz nie muži, ženy, ale akože Slováci versus... Tak moja žena robí senior manažerku v jednej nadnárodnej firme a má tím, ktorý je od Indie až po Ameriku.
Preto Mauro nemusí pracovať.
Ako ja sa riadím heslom, že by človeka malo živiť to, čo má rád, a tým pádom ma živí manželka. Keď sa chcem dostať k tomu, že ako si zvýšiť svoj príjem. U nás máme takú mentalitu veľmi často, a to je možno taká všeobecne európskejšia mentalita, že no tak čakám, že mi niekto dá prácu. Teraz ten príbeh, čo som chcel povedať, je, že žena má tím v podstate od Indie až po Ameriku a mala nejaké stretnutie s nimi, boli niekde v Mexiku, či kde to je jedno. A teraz tam bol nejaký rozhovor medzi, myslím, že to bola Španielka a myslím, že Američan. Konkrétne Američan. A teraz bavili sa, čo si sa bavili, že a u nás v Španielsku není robota. Američan, akože není robota? No, chcem si nájsť robotu a proste není. Američan nevedel pochopiť, ako to, že není robota, však si nájdem nejakú, vytvorím si, keď není robota. No to tak nefunguje, akože ten proste mindset. Američan nevedel pochopiť, že niekto čaká, že mu niekto iný dá robotu a nezdvihne zadok, jak sa hovorí, a nenájde si ju, nevytvorí si ten job, ktorý potrebuje. U nás je to priam až nemysliteľné. No tým sa to ľahko hovorí, že nájdi si robotu, ale však a čo mám robiť? Ako ľudia sú ochotní platiť za také sprostosti, keď to poviem, akože je kopec koučov na čokoľvek od veci, ktoré sú dôležité, až po veci, ktoré sú také, že... Ale keď na to je trh...
Ja som kouč.
Áno, ale nie len preto ťa máme radi.
Ale neživí sa tým. Lebo už je veľmi veľa. Je tu pretlak.
Ale nie len kouči, sú ľudia, ktorí predávajú sprostosti a darí sa im. Hej. Čiže vždycky je nejaká možnosť, ako si ten príjem vytvoriť. Či som... Nech robím čokoľvek, vždycky je nejaká možno bokovka, ktorú chcem. Alebo keď aj nemám prácu, tak si vždycky viem niečo nájsť. Potom, čo som chcel povedať, ja to súvisí majú s tvojou otázkou, že zamestnanci. Veľmi zaujímavý fakt je, že keď robím to isté, tak môj príjem môže byť diametrálne odlišný v závislosti od formy, akou to robím. Veľa spoločností si najíma externých ľudí na v podstate veci, ktoré sú interné procesy a zapojí ich do ich interných procesov, akurát im platí 2 až 3 krát toľko, ako by platilo svojmu zamestnancovi. Je to preto, že pre firmy tie kapitálové výdavky, takzvaný CAPEX, a prevádzkové náklady na zamestnancov OPEX sú dve rôzne veci a to ide z iného bačku.
Z inej obálky.
To, že to na konci dňa aj tak zaplatí firma a je to pre ňu trikrát drahšie, je úplne irrelevantné, lebo tak tie korporáty fungujú. Z nejakého mne neznámeho dôvodu, keby ja som bol majiteľ, tak mi to proste hlava nebere. Mm-hmm. Ale tá pointa je, že iba zmenou formy sa dá výrazne navýšiť príjem a zlepšiť si možnosti optimalizácie svojho daňového odvodového zaťaženia. To je prvá vec. Hej.
Myslíš tým teraz živnosť versus TPP napríklad? Alebo tým, firma TPP?
Živnosť versus trvalý pracovný pomer. Mm-hmm. Aj keď zákonník práce slovenský preferuje trvalý pracovný pomer, dokonca penalizuje, áno, respektíve zakazuje prácu, ktorá sa javí ako trvalý pracovný pomer, aby bola robená inak ako trvalým pracovným pomerom. Bohužiaľ. Stále je možno vnímané, že zamestnanie ako keby taká nejaká fiktívna bezpečnosť, že aj keď nemám robotu, tak dostávam peniaze.
No to je blbosť.
V dnešnej dobe, kedy ma dokážu vyhodiť z dôvodu reštrukturalizácie kedykoľvek, tak je to taká veľmi virtuálna bezpečnosť, není o nič bezpečnejšie, ako keď som niekde v nejakej agentúre, ktorá ma predáva, tá, keď nemám robotu tu, tak mi vie dať robotu niekde inde, hej, minimálne. Čiže tá možnosť je, čiže zmeniť formu práce, ak to je to možné.
Takže jeden z tých prvých bodov, že ako si navýšiť mesačný príjem, by sme mohli povedať, je poobzerať sa potom, či zmena formy toho, ako som vyplácaná.
Áno, toho zmluvného vzťahu s môjim zamestnávateľom.
By mohla byť pre mňa výhodnejšia.
Áno. Druhá forma je nájsť si nejakú kvázi bokovku.
Áno.
A dneska v dobe internetu je akože veľa hobbies.
Záľub.
Množstva ešte, že ju tu máme.
Záľub, ďakujem.
Pani slovenčinárka, ďakujeme.
Veľa z tých záľub, ktoré ľudia majú, dokážu premeniť na
áno, práve tam
peniaze.
Aj začínajú tie krásne biznisy, že niekto rád robí mafiny a postupne čoraz viac začína cez noc piecť na iné, nejaké akcie, aj do firiem si to zaplatia a zrazu zistí, že no dobre, ak by som to možno začal robiť na polovičný úväzok v rámci času, tak by mi to vedelo naozaj pridať do toho mesačného príjmu mnoho peňazí a možno sa z toho neskôr vyvinie aj podnikanie.
Áno, áno, to vždycky je to potom o tých prioritách. Ja hovorím, áno, že život je otázka priorit, hej. Vždycky to mi zaberie nejaký čas. Čas, ktorý som inak mohol stráviť s rodinou, s kamarátmi, na tom pive, pri futbale a tak ďalej. Čiže tretia možnosť, ako si zvýšiť svoj príjem, je taká úplne prozaická, pýtať si vyšší plat.
O áno, inak to by sme mohli podľa mňa možno ako prvé povedať, nie? A dať to na prvé miesto.
Kľudne akokoľvek, snažíme sa to povedať tie ako možnosti bez nejakej priority.
A to je najprirodzenejšie, vieš, ak je nám Slovákom a Slovenkám prirodzené, že čakáme, že mi všetko priletí na účet a štát sa o mňa postará a vlastne starajte sa o mňa, ja
príde
som tu
tak... Príde za mnou šéf a povie mi super robota, tu máš o 10% vyšší príjem. To úplne asi.
Vieš, ono, neviem ako ty si na tom, alebo majú ty, ale ako veľa ľudí má problém prísť za zamestnateľom a povedať, chcel by som vyšší plat, nie som spokojný so svojím. Častokrát tiež, zvlášť ak človek pracuje v korporáte a tí, ktorí tí z nás, ktorí majú skúsenosť v prácu v korporáte, vedia, že tam sú tabuľky a oni ti povedia, no sorry, toľko ti dať nemôžeme, ja musí to ísť na výnimku schvaľovať, ja neviem až kde, až proste prezident galaxie to musí schváliť, aby ja som dostal 15 eur viacej, tak oveľa lepší spôsob je zmeniť prácu. Ísť k niekomu inému. Ak nie
je
problém... Ako
tu sa mi už trošku klepe srdce, že to už je veľká zmena, aby som ju ja napríklad urobila. Teda, a to som na voľnej nohe, ale viem sa žiť s tými ľuďmi, ktorí keď toto od vás počujú, tak sú pomerne vyplašení.
Ale zober si, že ty môžeš vlastne robiť to isté a väčšina ľudí snieš si ten svoj kríž, že som v niečom dobrý, tak akože hľadám tú firmu, kde nájdem to isté uplatnenie, ale už možno bude mať trošku lepšiu vyjednávaciu pozíciu, lebo ja chápem aj tú situáciu, že naozaj príde za tým šéfom, máš hlúpeho šéfa a nepridá ti ani euro. A chodíš za ním každý rok a nepridá ti ani euro. Hej? A proste, lebo je taký. Hej? A nezaujíma, že...
Kým tam ostaneš, vieš? Mm-hmm.
Áno, musíš naozaj zdvihnúť.
Z ktorého musí výjsť.
Tak, tak. Hej? Musíš proste výjsť z tej ulity a môžeš ísť aj to isté robiť niekde inde. A tam presne, keď prídeš na ten pohovor, tam sa to bude lámať, pretože na začiatku si treba vedieť, oceniť tú svoju prácu. Ja som na to počul aj zo pár dobrých podcastov, ako vyjednávať o tom svojom plate na začiatku. A myslím si, že aj veľa informácií sa dá nájsť naozaj na internet, ako sa pripraviť na ten pohovor, lebo v podstate vy z toho budete ťažiť dlhodobo, každý mesiac, až dokedy v tej práci nezostanete.
Celkovo mám pocit, že keď obaja hovoríte, tak také zvýšenie zdravého sebavedomia tu je dosť na mieste, nie?
No,
či sa na to pozriem veľmi psychologicky?
Nie, akože takto, na to, aby človek bol komfortný s tým, že si ide pýtať viac, potrebuje reálne vedieť, že toto je moja hodnota. Mm. Není veľmi jednoduché poznať svoju hodnotu, pretože tvoja hodnota sa od čoho sa odvíja? Od toho, koľko mi kedysi platili? Alebo od čoho sa odvíja? Od mojich nákladov, čo mám každý mesiac? Alebo od toho, koľko zarábajú rovnakí ľudia v Amerike?
Mm-hmm.
Alebo čo je tá moja hodnota?
To je
to veľmi neuchopiteľná vec, človek musí sám poznať. Je to kombinácia znalostí, skúseností, možno nejakých referencií, takisto minulých nejakých angažma, ktoré mi nejak platili. Lebo principiálne, ak som doteraz robil, ja neviem, za 50 eur na hodinu, čo je relatívne dobrá sadzba aktuálne, tak asi nepríjmem, ja neviem, 20 eur na hodinu.
Mm-hmm.
Lebo to je pod moju úroveň, som zvyknutý. Takto ma ocenil trh. To je podobné ako aj proste s akciami. Hej, akcie tiež oceňuje trh, niekedy iracionálne, niekedy racionálne a ty máš možnosť sa rozhodnúť, či to za tú cenu zoberieš alebo nie. Bola raz nejaká štúdia, už si nepamätám, kedy to bolo presne, že 80% ľudí není za prácou ochotných sa presnúť ani do iného mesta.
Mm-hmm.
Čiže to bolo vtedy, keď sa riešilo príspevok na cestovanie, že za prácou, že človeku uhradia náklady nejaké cestovné, aby sa presunul do iného mesta, aby mohol cestovať. No 80% ľudí nebolo ochotných Slovákov sa presunúť za prácou ani do iného mesta. Je o mnoho jednoduchšie byť pohodlný a nadávať, ako sa nám zle. Ale v konečnom dôsledku, kým človek neakceptuje, že ja som ten, kto je zodpovedný za môj vlastný život, ja... A nejaká náhoda, samozrejme, ináč paradoxne, o mnoho väčšiu úlohu, ako si myslíme, v našich životoch hrá náhoda.
Áno.
To je tá časť, ktorú nevieme ovplyvniť. Ale tá časť, ktorú vieme ovplyvniť, potrebujeme za to zobrať zodpovednosť, povedať, ja som pánom toho, čo viem ovplyvniť, a idem si za tým a nebudem viniť nikoho, že je to tak strašne egocentrické si myslieť, že sa celý vesmír spikol, aby ja som neúspel.
Aby mne do tej mojej bublinky prišla robotka a takto. Inak myslím si, Noro, že teraz, keď nás niekto počúva, tak mnohých ľudí serieš.
To mi hovorí žena, hej, a ju seriem strašne.
Tak ale to je iné, to je vzťahovo partnerské, ale že počuť toto musí byť naozaj náročné pre ľudí, ktorí majú mindset obete a sťažovateľa a nevidia tie príležitosti, respektíve si ich nevytvárajú.
Som to možno doplnil takým citátom, že a na to, aby sme sa stali skvelým, a to je jedno, či investorom, podnikateľom, tak ľudia sa musia neustále učiť, keď sa zmení doba. Musíme sa zmeniť aj my. Dneska vidíme, že tá doba sa za posledných 10 rokov už extrémne zmenila a len možno týmto by som chcel tým posluchačom odvahu, ktorí chcú vyjsť z tej komfortnej zóny, alebo treba reflektovať tú dobu. Mm. Hej? A ak budeme reflektovať tú dobu, tak budeme vidieť aj tie nové príležitosti a naozaj život je veľa o náhodách, ktoré my sami naháňame. Mm-hmm. Takže ten, kto není absolútne apatický a reálne naozaj, že niečo robí, aj keď hneď nevidí výsledky na druhý deň, to je tak aj v investovaní, tak tá náhoda ho určite postretne a on určite bude vedieť v tom čase ju schmatnúť, započať si a využiť ju.